สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับส่วนหัวข้อข่าวที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับว่าชุมชนไทยนั้นได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับขณะที่ผู้พิพากษายื่นยันความผิดของทรัมป์ในคดีเงินปิดปากแต่ไม่สั่งลงโทษใดๆนะครับรัสเซียจับจ้องท่าทีสหรัฐหลังทรัมป์เผยสนใจกรีนแลนด์นอกจากนั้นแล้วครับรัฐทางใต้ของอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินปิดโรงเรียนหลังเกิดพายุฤดูหนาวกระหน่ำหนักศาลสูงสหรัฐไต่สวนคดี TikTok น่าจะใกล้มีคำตัดสินเร็วๆนี้ชาวจีนเชื่อว่ายน้ำในน้ำเย็นจัดดีต่อสุขภาพและเราจะส่งท้ายรายการสุดสัปดาห์วันนี้ด้วยความน่ารักของหมีแพนด้าไม่ใช่ตัวเดียวนะครับเป็นแฝดแล้วก็อยู่ที่ประเทศเยอรมนีทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้ครับครับคุณผู้ชมไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นก็ได้ทำลายทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตประชาชนนะครับตอนนี้เข้าสู่วันที่4ครับโดยพื้นที่ความเสียหายนั้นมีรายงานว่ากินบริเวณกว่า 30,000 เอเคอร์ถ้าคิดเป็นตารางกิโลเมตรก็นับ100ตารางกิโลเมตรนะครับและยังมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายนอกจากนั้นแล้วประชาชนกว่า 300,000 คนนั้นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์อยู่ในสายกับเรานะครับจากรัฐแคลิฟอร์เนียสวัสดีครับคุณสุภกิจครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรัตพลครับ
ครับตอนนี้ภาพรวมนะฮะของเหตุการณ์ไฟป่าเป็นยังไงบ้างครับ
ภาพรวมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเบาลงนะครับเพียงแต่ว่าในระยะนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าอย่างล่าสุดเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็มีประกาศเตือนให้อพยพพื้นที่บริเวณไม่ไกลจากวัดไทยลอสแอนเจลิสนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ชุมชนชาวไทยอาศัยอยู่จำนวนมากรวมถึงธุรกิจคนไทยนะครับแต่ว่าอย่างโชคดีนะครับที่ประกาศนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปควบคุมไฟได้นะครับก็ยังเป็นความวิตกกังวลอยู่สำหรับชุมชนไทยทั่วลอสแอนเจลิสคาวตี้นะครับภายในระยะเวลานี้ทุกคนก็ต้องรอประกาศครับรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
ครับแล้วยังได้คุยหรือว่าพบเจอกับสมาชิกชุมชนชาวไทยในบริเวณที่มีความเสี่ยงหรือว่าต้องพยพมาบ้างไหมครับ
มีครับล่าสุดก็ได้ไปสำรวจนะครับในพื้นที่อย่างไทยทาวลอสแอนเจลิสที่เมื่อวานนี้นะครับพวกเขาก็มีการอพยพเช่นกันอย่างเช่นที่ฮอลลีวูดฮิลส์ที่มีการอพยพเพราะว่าเหตุเพลิงไหม้แบบทันทีทันใดนะครับก็ได้คุยก็มีผลกระทบหลายอย่างนะครับร้านค้าในไทยทาวฮอลลีวูดเองต้องปิดให้บริการตลาดนะครับก็ปิดให้บริการเช่นการตลาดที่ขายของสินค้าไทยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของร้านนวดที่มีลูกค้ามาใช้บริการลดลงครับก็ถือว่าไทยทาวนะครับที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแหล่งชุมชนของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดนอกราชอาณาจักรนะครับเรียกว่าคนเบาบางตาลงไปเยอะเลยครับ
ครับและความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับข่าวคนไทยที่เฉพาะเจาะจงที่บ้านเรือนเนี่ยถูกไฟไหม้วอดนี่มีพอจะทราบบ้างไหมครับ
ครับก็มีในส่วนที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีที่เมืองอัจจดีนาที่ไม่ไกลจากพัสดีนานั้นก็จะเป็นบ้านของคนไทยนะครับที่มาทราบข่าวทีหลังว่าไหม้ไปทั้งหลังแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเป็นปลอดของลอสแอนเจลิสอย่างอาริซาร์หรือว่ามาลิบูเองก็มีข่าวไฟไหม้นะครับบ้านของคุณปุ๋ยพรทิพย์นะครับนางงามจักรวาลคนที่2ของไทยนะครับอยู่ที่ไม่ร้านชลดาร้านอาหารไทยที่เกิดเพลิงไหม้ไปเช่นกันนะครับก็เป็นบ้านที่คุณปุ๋ยเคยอยู่อาศัยนะครับ
ครับ
มาตั้งแต่25ปีที่แล้วแล้วก็มีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นกับที่บ้านนี้นะครับลูกคนแรกที่ก็เกิดที่บ้านนี้แล้วก็เติบโตกันมาก็เป็นหนึ่งในบ้านของผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับต่อจากดาราฮอลลีวูดต่างๆที่ได้เรียกว่าประสบกับเหตุเพลิงไหม้รอบนี้นะครับ
ครับก็ผลกระทบมีเป็นหลักแสนๆคนเลยนะที่คนที่ต้องอพยพออกมาจากบ้านเรือนของตัวเองสำหรับคุณสุภกิจเองเนี่ยโลเคชั่นอยู่ตรงไหนแล้วก็ผลกระทบที่ได้รับโดยตรงจากเหตุการณ์นี้มีอะไรบ้างครับ
โลเคชั่นของผมอยู่ไม่ไกลจากคีตันไฟร์ซึ่งเป็นจุดที่ประมาณจุดที่2นะครับที่เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ถามว่าได้รับผลกระทบไหมในแง่ของการสั่งอพยพไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบในเรื่องของไฟฟ้าไม่มีใช้นะครับไฟฟ้าดับซึ่งเป็นปัญหาหลักของชุมชนไทยที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับรวมถึงชุมชนทั่วไปที่อยู่นอกบริเวณเพราะว่ามันได้รับผลกระทบต่อๆกันไปครับแต่ก็ถือว่ายังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าตอนนี้มันเกิดได้ทุกจุดนะครับ
ครับแล้วสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมาถึง4วันแล้วในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีสัญญาหรือวี่แววอย่างไรไหมครับว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นหรือควบคุมได้อย่างไรไหมครับ
ตอนนี้ดูแนวโน้มก็ถือว่าดีขึ้นนะครับคือจากเมื่อสักครู่นี้มีการประกาศนะครับว่าเปลี่ยนจากคำสั่งอพยพให้เป็นคำเตือนเฉยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเรียกว่าชุมชนไทยของเราเองก็คอยระมัดระวังแล้วก็มีการเรียกว่าคอยส่งข่าวกันรวมถึงมีการช่วยเหลือกันอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างอพาร์ตเมนต์ที่เป็นของผู้สูงอายุคนไทยนะครับของไทย CDC หรือว่าศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเนี่ยเมื่อ2วันนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ก็มีคนเข้าไปช่วยนะครับอย่างสถานกงสุลใหญ่หรือว่าองค์กรต่างๆได้เข้าไปช่วยเอาอุปกรณ์นะครับไฟฉายเข้าไปรวมถึงบริจาคอาหารรวมถึงร้านค้าต่างๆนะครับร้านอาหารไทยหรือว่าเป็นเอกชนนะครับภาคเอกชนก็ได้เข้ามาช่วยบริจาคอาหารให้กับเรียกว่านักดับเพลิงหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันนี้ด้วยครับ
ครับนั่นก็เป็นรายงานล่าสุดนะครับของผู้สื่อข่าวของ VOA คุณสุภกิจภัทรธีรนนท์รายงานจากลอสแอนเจลิสขอบคุณมากครับ
คุณสุภกิจครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับแน่นอนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับทาง VOA ไทยนั้นจะนำรายงานข่าวมานำเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
ครับ
ครับอีกข่าวนึงเป็นข่าวใหญ่ที่สหรัฐครับเป็นเรื่องของคดีที่เราทราบก่อนหน้านี้แล้วว่าคณะรุขุนเนี่ยลงความเห็นว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดในคดีเงินปิดปากแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีพัฒนาการล่าสุดคือเป็นวันที่ผู้พิพากษาสั่งว่ามีจะลงโทษอย่างไรใช่ไหมคุณนพ
รใช่ครับเพราะว่าผู้พิพากษานครแมนฮัตตันที่ดูแลคดีนี้นะครับก็ยืนยันคำตัดสินของคณะลูกขุนในวันศุกร์ครับว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความผิดจริงในคดีเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่แต่ตัดสินไม่ลงโทษใดๆนะครับคุณรัฐพลซึ่งการตัดสินนี้ก็เปิดทางให้กับทรัมป์สามารถก้าวเดินเข้าสู่ทำเนียบขาวใน10วันข้างหน้าได้โดยไม่ต้องกังวลว่าอาจต้องโทษจำคุกหรือว่าต้องจ่ายเงินค่าปรับใดๆในคดีนี้อีกต่อไปหรือไม่นะครับโดยการตัดสินความผิดและลงโทษด้วยการปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่า unconditional discharge นี้นะครับถือเป็นการปิดฉากคดีที่เขาบอกว่าฉีกบรรทัดฐานกระบวนการทางกฎหมายที่ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพทรัมป์ซึ่งบอกว่าเป็นทั้งอดีตประธานาธิบดีและว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกฟ้องว่ากระทำความผิด34กระทงได้ขึ้นให้การในการไต่สวนคดีเป็นเวลาเกือบ2เดือนและสุดท้ายก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกกระทงสุดท้ายได้กลับมาตำแหน่งผู้นำประเทศในสมัยที่2อีกครั้งแม้ว่าการไต่สวนฟ้องร้องต่างๆนั้นจะยืดยาวแล้วก็มีการเปิดโปงข้อมูลที่เขาบอกว่าไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่มากมายเกี่ยวกับความพยายามในการล้มคดีก็ทั้งหมดนี้พิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐได้เลยนะครับในส่วนของคดีเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ที่ว่านี้ถ้าใครจำไม่ได้ครับก็ทบทวนให้ฟังว่าผู้พิพากษาฮวนเอเมอร์ชานเนี่ยสามารถสั่งจำคุกทรัมป์ได้เป็นเวลาสูงสุดถึง4ปีเลยนะครับคุณรัฐพลแต่ว่าเลือกที่จะเลี่ยงปัญหาที่บอกว่าจะเกิดมาจากเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญด้วยการยุติคดีนี้เสียและเพียงทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าทรัมป์คือคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาแต่ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครับทางผู้พิพากษาเมอร์เชนกล่าวด้วยว่าได้พิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างดีก่อนจะตัดสินลงโทษก็คือไม่ลงโทษนะครับในคดีของทรัมป์แล้ว แต่การคุ้มครองทางกฎหมายในฐานะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเขาบอกว่าคือปัจจัยที่ลบล้างปัจจัยอื่นๆจนหมดสิ้นแต่ก็บอกว่าแม้จะมีการคุ้มครองทางกฎหมายต่างๆที่เขาบอกว่าครอบคลุมมากเป็นพิเศษเช่นนี้สิ่งหนึ่งที่อำนาจของรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือการลบคำตัดสินของคณะลูกขุนนั่นเองครับทรัมป์ก็ได้ร่วมรับฟังคำตัดสินของศาลแบบออนไลน์นะครับจากบ้านพักในรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐฟลอริดานะครับแล้วก็มาโต้ด้วยว่าการดำเนินคดีและตัดสินลงโทษในคดีอาญานี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากๆและยืนยันว่าตนไม่ได้ก่ออาชญากรรมใดๆครับว่าที่ประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันนี้ยังคงวิพากษ์วิจารณ์คดีนี้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวใน4คดีอาญาที่มาถึงขั้นตอนการไต่สวนในศาลได้หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคดีเดียวด้วยนะครับ โดยระบุว่านี่คือการล่าแม่มดทางการเมืองที่มีเป้าหมายทำลายชื่อเสียงของตนเพื่อว่าตนจะได้แพ้การเลือกตั้งแต่ก็เห็นชัดว่ามันไม่ได้ผลเลยนะครับทรัมป์ยังเรียกคดีดังกล่าวว่าเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมต่างอาวุธโดยรัฐบาลและบอกว่าเป็นความน่าอายขายหน้าสำหรับนิวยอร์กด้วยนะครับนอกจากตัวทรัมป์แล้วผู้ที่ปรากฏตัวในการรับฟังคดีนี้ก็คือท็อดด์ Blanche ทนายความนะครับซึ่งเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยชวนมานั่งเก้าอี้ดับสูงในกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลใหม่นี้ด้วยแล้วท็อดด์ Blanche ก็กล่าวว่าในทางกฎหมายแล้วคดีนี้ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็ย้ำแผนการที่บอกจะยื่นอุทธรณ์ซึ่งเขาก็บอกไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายผู้พิพากษาไม่ได้สั่งลงโทษใดๆนะครับทางอัยการนี่ก็ได้เดินเรื่องยื่นเรื่องฟ้องมาที่เป็นคนที่ยื่นเรื่องฟ้องทรัมป์นะครับก็ไม่คัดค้านการตัดสินของผู้พิพากษาเมอร์ชานที่ไม่สั่งจำคุกหรือสั่งปรับแล้วก็กล่าวในสุดว่าสนับสนุนการตัดสินไม่ลงโทษนี้แต่ว่าอัยการโจชัวสไตน์กลาสได้ออกมาโต้คำวิจารณ์ของทรัมป์ทันทีนะครับได้บอกว่าผู้ที่เป็นอดีตและว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ร่วมในกระบวนการบ่อนทำลายความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดนะครับเขากล่าวด้วยว่านอกจากทรัมป์จะไม่สำนึกผิดแล้วยังคงแพร่กระจายความรู้สึกดูถูกเหยียดหยามคำตัดสินของคณะลูกขุนและกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังออกมาเรียกร้องให้มีการตอบโต้แก้เพจทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์ในการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาเมอร์ชานด้วยซึ่งอัยการสไตน์กลาสบอกว่าทั้งหมดนี้ล้วนก่อความเสียหายหนักต่อความเข้าใจของสาธารณชนต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายตกอยู่ในอันตรายนะครับในคดีนี้ย้อนไปหน่อยว่าถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016เพื่อปกปิดค่าใช้จ่ายมูลค่า $130,000 ที่ใช้ในการปิดปากสตอร์มี่แดเนียลส์อดีตดาราหนังผู้ใหญ่เรื่องความสัมพันธ์ลับของทั้งสองคนเมื่อปี2006นะครับซึ่งทรัมป์ก็ยืนยันตลอดว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเพศใดๆกับแดเนียลส์และโต้ว่าศัตรูทางการเมืองของตนต่างหากที่ปั่นเรื่องขึ้นให้กลายมาเป็นคดีความเพื่อทำลายตนทั้งนี้ผู้พิพากษาเมอร์ชานซึ่งก็เป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตนะครับเลื่อนกำหนดตัดสินการลงโทษทรัมป์มาหลายครั้งจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ประกาศว่าจะตัดสินในวันศุกร์นี้เองโดยให้เหตุผลนะครับว่าต้องการให้สิ้นสุดกระบวนการนี้เสียทีแล้วก็อธิบายในคำบันทึกคำตัดสินว่าพยายามสร้างสมดุลระหว่างความต้องการขึ้นบริหารประเทศของทรัมป์กับคำพิพากษาที่ให้การคุ้มครองประธานาธิบดีสหรัฐของศาลสูงและการให้ความเคารพต่อคำตัดสินของคณะลูกขุนรวมทั้งความคาดหวังของประชาชนที่ว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายจึงนำมาซึ่งคำตัดสินไม่ลงโทษในครั้งนี้นะครับทางทีมทนายของทรัมป์นี่ก็พยายามที่จะไม่ให้ผู้พิพากษาเมอร์ชานทำการตัดสินลงโทษตามแผนนะครับแต่ก็ผิดหวังไปเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพฤหัสบดีตุลาการศาลสูงมีมติ5-4ปฏิเสธคำร้องขอให้มีการเลื่อนคำตัดสินคดีนี้ออกไปครับคุณรัตพล
ครับก็ใครที่สงสัยว่าคดีนี้เนี่ยจะมีบทสรุปออกมาอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้เห็นบทสรุปนะครับแล้วก็คดีอื่นเนี่ยก็น่าจะฟอร์ไปนี่คือบทสรุปเรื่องของคดีความของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดนะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียคุณผู้ชมโฆษกของรัฐบาลมอสโกนะครับดิมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียนั้นกำลังจับตามองเกี่ยวกับสถานการณ์กรีนแลนด์อยู่นะครับหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นแสดงความกังวลว่าเขาจะใช้มาตรการทางทหารหรือเศรษฐกิจเพื่อเข้าควบคุมดินแดนกรีนแลนด์จากประเทศเดนมาร์กหรือไม่นะครับเพสคอฟบอกกับนักข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเราจับตามองความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ที่ค่อนข้างจะผันผวนอยู่แต่ยังดีที่เท่าที่เห็นนั้นเป็นเพียงแค่คำแถลงเท่านั้นเพสคอฟกล่าวด้วยว่าโซนอาร์กติกนั้นเป็นเขตที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียเราอยู่ในเขตอาร์กติกและเราก็ยังคงจะอยู่ที่นั่นต่อไปนะครับ ทั้งนี้กรีนแลนด์นั้นเป็นเขตปกครองตนเองในดินแดนอาร์กติกภายใต้เดนมาร์กท่าทีของรัสเซียมีขึ้นนะฮะหลังจากที่ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐสนใจกรีนแลนด์ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับเขาไม่ได้บอกปัดตกความเป็นไปได้ที่อาจจะใช้มาตรการทางทหารหรือทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนดังกล่าวทรัมป์บอกตอนนั้นนะครับว่าคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดนมาร์กมีสิทธิ์ทางกฎหมายหรือไม่ถ้ามีจริงพวกเขาก็ควรจะยอมถอยเพราะเราต้องการด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับทรัมป์กล่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีเรือจีนแล้วก็เรือรัสเซียเต็มไปหมดเขาระบุว่าจะไม่ยอมให้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ดำเนินต่อไปนะครับทางด้านนักวิเคราะห์ไลอาน่าฟิกซ์นะครับจาก Council on Foreign Relations กล่าวว่าอาร์กติกนั้นกำลังเป็นพื้นที่แห่งการแข่งขันของมหาอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆและสหรัฐก็กังวลว่ากำลังจะพ่ายแพ้การแข่งขันนะครับเธอกล่าวว่าดินแดนดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งสินแร่หายากแล้วก็ถูกทำให้เป็นพื้นที่ทางทหารมากขึ้นฟิกซ์บอกด้วยนะครับว่ารัสเซียกำลังร่วมมือกับจีนในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับปฏิกิริยาของเดนมาร์กนะครับทางการกรุงโคเปนเฮเกนระบุว่าจะไม่มีการขายเกาะกรีนแลนด์ให้ใครนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กปฏิเสธการคาดเดา ว่าเดนมาร์กกำลังเผชิญกับวิกฤตนโยบายต่างประเทศที่เป็นผลมาจากท่าทีของทรัมป์ที่กล่าวไปนะครับฟิกซ์นักวิเคราะห์จาก Council on Foreign Relations บอกกับ VOA ด้วยนะครับว่าอันที่จริงเดนมาร์กเองก็ต้องการร่วมมือเรื่องการลงทุนกับสหรัฐในกรีนแลนด์แล้วก็อยากจะร่วมมือกับสหรัฐด้านการทหารด้วยนะครับผู้นำยุโรปคนอื่นๆนั้นบอกปัดความเป็นไปได้ที่คนคาดเดากันว่าสหรัฐนั้นอาจจะครอบครองกรีนแลนด์แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาวิจารณ์ทรัมป์ตรงๆนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์กล่าวว่าหลักการการห้ามละเมิดพรมแดนจะใช้กับทุกประเทศสำหรับกรีนแลนด์เองนะครับรัฐบาลภายในเองก็กำลังขับเคลื่อนให้เกิดการทำประชามติเรื่องการมีอิสระในการปกครองตนเองอย่างเต็มรูปแบบและเคยประกาศว่าประชาชนนั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์มูดเอเจดีกล่าวนะครับว่ากรีนแลนด์นั้นกำลังมุ่งหน้าไปสู่ยุคใหม่ซึ่งกรีนแลนด์จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจของโลกชาวกรีนแลนด์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดคือประชากรที่เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะต้องกลมเกลียวกันเพื่อเตรียมพร้อมกับอนาคตใหม่นะครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของข่าวจาก VOA ภาคภาษาไทยรายการสุดสัปดาห์นะครับมีข่าวไฟนะครับช่วงหลังจะมีข่าวความเย็นกันบ้างนะครับใครที่อยากมากดดูไลฟ์สดของเรานะครับตามได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook รวมทั้งเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นแล้วยังรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ทั้งช่องทาง IG X แล้วก็ Spotify VOA Thai ครับครับอย่างที่บอกครึ่งหลังของรายการเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเยือกเย็น
ความเย็นที่ทางเราที่อยู่ทางตะวันออกของสหรัฐก็ประสบมาเกือบสัปดาห์นะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์กลับรุนแรงหนักขึ้นทางใต้ครับคุณรัตพลเพราะว่าผู้ว่าการของหลายรัฐในเขตดังกล่าวได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและสั่งปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีหิมะตกหนักซึ่งสภาพอากาศที่เลวร้ายนี้เขาบอกว่ากระจายไปทั่วพื้นที่ภาคใต้ของสหรัฐแล้วตั้งแต่รัฐเท็กซัสซึ่งอยู่ค่อนไปทางตะวันออกไปถึงรัฐจอร์เจียตะวันตกนะไปถึงรัฐจอร์เจียรัฐเซาท์แคโรไลนาทางตะวันตกสุดท้ายนะฮะตามรายงานของ AP โดยฤทธิ์ของพายุฤดูหนาวนี่ก็ทำให้มีหิมะตกในบางพื้นที่ในเมืองทางใต้มากกว่าปริมาณที่เคยบันทึกได้ทั้งปีในปีที่แล้วเลยนะครับคุณรัตพลเช่นเมืองลิตเติ้ลร็อกรัฐอาร์คันซอเขาบอกตอนนี้มีหิมะหนาวประมาณ10นิ้วปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยแค่ 3.8 นิ้วเองส่วนที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีก็เขาบอกว่าถูกหิมะปกคลุมตั้งแต่ค่ำวันพฤหัสบดีจนถึงเช้าวันศุกร์ที่ยังมีเกล็ดน้ำแข็งตกลงมาอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยแล้วที่เมืองนี้นะครับเมมฟิสเนี่ยจะมีหิมะตกเพียง 2.7 นิ้วท่านเองนะครับที่ลุยเซียนามิสซิสซิปปีแอลาแบมาแล้วก็จอร์เจียซึ่งเป็นรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มีรายงานว่าสภาพอากาศนั้นมีทั้งลูกเห็บหิมะและน้ำแข็งทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนอันตรายกว่าปกตินอกจากนั้นที่โอคลาโฮมาและเท็กซัสเขาบอกว่าพายุฤดูหนาวเนี่ยทำให้หิมะตกหนักจนมีความหนาราว7นิ้วไปแล้วนะครับอย่างที่ใจกลางนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียเนี่ย หิมะก็ได้ตกลงมาตั้งแต่ก่อนรุ่งสางวันศุกร์ด้วยทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวแล้วก็มีเที่ยวบินล่าช้าอีกหลายร้อยเที่ยวเหมือนกันที่สนามบินแอตแลนต้าอ้างอิงจากข้อมูลของโปรแกรมติดตามการบิน Flight Aware นะครับหอควบคุมการบินสนามบินแอตแลนต้าเนี่ยยังประกาศหยุดการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินตั้งแต่ก่อน 8:00 น.ของวันศุกร์ด้วยทำให้ไม่สามารถนำเครื่องบินลงจอดหรือขึ้นได้เลยทั้งนี้นะครับสนามบินแอตแลนต้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินหลักแห่งหนึ่งของสายการบินเดลต้าแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่มีการจราจรคับคั่งที่สุดในโลกด้วยนะครับหิมะที่ตกหนักไปทั่วเนี่ยทำให้สนามบินหลายแห่งในภาคใต้ของสหรัฐเนี่ยก็ประสบปัญหาครับเที่ยวบินล่าช้าหรือไม่ก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินมากมายเช่นสนามบินเมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาหรือว่าสนามบินดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธรัฐเท็กซัสและสนามบินเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีนะครับนอกจากเรื่องการสัญจรไปมาของประชาชนแล้วโรงเรียนต่างๆอย่างที่บอกก็ต้องปิดหยุดเรียนอีกครั้งในวันศุกร์ครับเช่นที่เมืองแคนซัสซิตี้นักเรียนเนี่ยเขาหยุดเรียนตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธนะพฤหัสได้กลับมาเรียน1วันวันศุกร์ปิดเรียนอีกแล้วเพราะหิมะที่ตกหนักแล้วก็ที่นครแลนต้าอีกครั้งแล้วก็ทางเหนือของจอร์เจียเนี่ยเขาบอกว่านักเรียนกว่า1ล้านคนต้องเปลี่ยนจากเรียนในห้องเรียนมาเรียนออนไลน์ที่บ้านเพราะว่าทางการเนี่ยตัดสินใจประกาศปิดการเรียนการสอนในชั้นเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหตุภัยพายุหิมะหนักเมื่อปี2014ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเจ้าที่ในเมืองหลายคนจำนวนมากกลับบ้านไม่ได้นักเรียนเนี่ยต้องค้างที่โรงเรียนนะครับการสั่งหยุดเรียนนี่ก็ยังเกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคเหนือของรัฐแอลาแบมาแล้วก็บางส่วนของเทนเนสซีด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่างที่เคยรายงานไปครับคุณรัตพลเป็นผลมาจากลมหมุนขั้วโลกหรือว่าโพลาร์วอร์เท็กซ์ที่พัดพาอากาศหนาวเย็นสุดขั้วที่ปกติจะอยู่แถวขั้วโลกเหนือนะครับเคลื่อนตัวลงมาทางใต้มาโดนสหรัฐยุโรปแล้วก็เอเชียซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางรายก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เริ่มเกิดบ่อยขึ้นเพราะอุณหภูมิสูงขึ้นตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทางนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีพายุหิมะลูกใหม่พัดผ่านเข้าเมืองริชมอนด์เมืองหลวงของรัฐเวอร์จิเนียในวันเย็นวันศุกร์นี้แล้วก็เจ้าที่ที่นั่นได้มีการยกระดับการเฝ้าระวังระบบบำบัดน้ำของเมืองที่เคยประสบปัญหาขาดไฟฟ้าไปหลายวันนะครับเมื่อต้นสัปดาห์เพราะว่าหิมะลูกก่อนพายุหิมะลูกก่อนนะครับส่วนที่บางจุดของจอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเทนเนสซีเวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยมีการประเมินว่าจะมีหิมะตกหนัก8นิ้วไปถึงวันเสาร์นี้ครับคุณรัตพล
ครับก็เห็นภาพใน Facebook ของคนที่อยู่ในรัฐทางใต้นะเขาก็เตรียมที่จะเล่นสกีกันแล้วเหมือนกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวของอากาศที่รุนแรงนะเพราะว่าภาคใต้ของสหรัฐนั้นจะไม่เจอพายุหนักขนาดนี้ในฤดูหนาวนะครับเอาละครับมาดูสิ่งที่ลดลงควบเหมือนกับอุณหภูมิอย่างหนึ่งก็คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะวันนี้วันศุกร์ปรากฏว่าดาวโจนส์นั้นติดลบ 696.75 ปิดที่ 41,938.45 S&P ลบ 91.21 อยู่ที่ 5,827.04 Nasdaq ติดลบ317.25 ปิดที่ 19,161.63 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.04% นะครับอยู่ที่ $2,718 กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก72สตางค์นะครับและข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทธุรกิจนะที่หลายคนจับตามองคือใกล้เข้ามาแล้วว่าชะตากรรมของ TikTok ในสหรัฐจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะวันศุกร์นะครับศาลสูงสหรัฐนั้นก็รับฟังคำโต้แย้งในคดีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือของบริษัทจีน ByteDance ซึ่งยื่นอุทธรณ์หลังจากที่ทางการอเมริกันสั่งห้ามประกอบกิจการในสหรัฐเว้นแต่บริษัทแม่จะขายหุ้นออกจาก TikTok ไปนะครับที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกันนั้นให้เหตุผลว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นซึ่งมีผู้ใช้ราว170ล้านคนในอเมริกานั้นมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงนะครับแต่ TikTok ก็พยายามที่จะแย้งนะว่าการที่จะมาแบน TikTok ในสหรัฐนั้นขัดกับรัฐธรรมนูญอเมริกันว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกครับสื่อสหรัฐเช่น NBC แล้วก็ CBS รายงานว่าหากตีความจากข้อมูลแล้วก็การตั้งคำถามจากศาลที่ใช้ประกอบการพิจารณาในวันศุกร์นั้นดูเหมือนว่าศาลอาจจะอนุญาตให้แอปดังกล่าวถูกแบนในสหรัฐได้และสื่อ Yahoo News ก็รายงานว่าผู้พิพากษาหลายคนนะตั้งคำถามว่าเหตุใด TikTok จึงไม่แยกตัวออกจาก ByteDance ครับหากว่าในที่สุดแล้วนะครับศาลมีความเห็นว่า TikTok นั้นควรจะถูกแบนตามที่รัฐบาลกลางสหรัฐออกกฎหมายแพลตฟอร์มนี้ต้องหยุดการดำเนินงานในสหรัฐ19มกราคมใกล้เข้ามาแล้วนะครับโดยจะไม่สามารถถูกอัปโหลดได้อีกต่อไปส่วนผู้ที่ใช้แอปดังกล่าวอยู่แล้วโปรแกรม TikTok นั้นจะไม่หายไปจากโทรศัพท์ของคุณนะ แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับหากว่า ByteDance นั้นยอมขายหุ้นของ TikTok เพื่อปลดล็อกความกังวลว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีปัญหาด้านความมั่นคงเนื่องจากมีบริษัทแม่เป็นสัญชาติจีน TikTok ก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีนักลงทุนหลายคนแสดงความสนใจนะครับเช่นเควินโอเรลลี่ชาวแคนาดาซึ่งเป็นที่รู้จักจากรายการ Shark Tank นั่นเองครับในส่วนกรณีที่ศาลสูงสหรัฐอาจจะยังไม่ประกาศคำวินิจฉัยแม้จะถึงวันที่19มกราคมแอปนี้จะถูกห้ามใช้เป็นการชั่วคราวนะครับโดยว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยื่นขอต่อศาลในวันที่27ธันวาคมให้ศาลสูงนั้นเลื่อนการวินิจฉัยไปจนกว่าตนนั้นจะเข้ามาบริหารประเทศวันที่20มกราคมเพื่อว่าอาจจะสามารถช่วยเจรจาเรื่องการซื้อ TikTok จาก ByteDance ได้นะครับในเวลาเดียวกันแอป Lemonade นะครับที่ ByteDance ก็เป็นเจ้าของเริ่มลงโฆษณาแล้วนะครับแล้วก็ลงบน TikTok ให้คนนั้นย้ายมาใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวแทนครับคุณนพรัตน
์นั่นจะเป็นการแก้ปัญหาหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาละมาพูดถึงเรื่องอากาศเย็นอีกรอบนึงแล้วกันคุณรัฐพลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงอากาศเย็นหลายคนจะกลัวซึ่งเรื่องการต้องไปโดนน้ำนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองฮาบินทางตอนเหนือสุดของประเทศจีนเป็นสภาพตรงกันข้ามนะครับเพราะว่ามีชาวจีนหลายสิบคนแสดงความกล้าไม่กลัวอากาศหนาวขนาดอุณหภูมิติดลบหนักนะครับลงไปกระโดดว่ายน้ำในสระซึ่งก็บอกว่าเย็นจนจะกลายน้ำแข็งแล้วซึ่งเมืองนี้เนี่ยมีชื่อเสียงจากการเป็นเจ้าภาพเทศกาลน้ำแข็งและหิมะประจำปีนะครับโดยรายงานข่าวนี้ระบุว่าสมาชิกของทีมว่ายน้ำฤดูหนาวฮาบินกว่า200คนเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งเขาบอกว่าจัดขึ้นตลอดช่วงฤดูหนาวในเมืองนี้ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเฮหลงเจียงนะครับที่บอกเหนือสุดของจีนเลยรายงานข่าวบอกว่าหนึ่งในผู้กล้าท้าความเย็นจัดนี้นะครับเป็นผู้สูงอายุครับคุณรัฐพลอายุ70ปีชื่อเฟิงชางปินเขาบอกว่าปรากฏตัวนะครับที่ข้างสระน้ำด้วยสภาพมีแค่กางเกงว่ายน้ำแล้วก็หมวกคลุมน้ำอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับ
บอก
ไม่ทราบว่าอุณหภูมิมันติดลบ10ไปนานแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามาพร้อมท่ามกลางเสียงปรบมือของผู้คนที่ดูอย่างกึกก้องแล้วก็เห็นว่าทุกคนก็ใส่ชุดกันหนาวเต็มที่ไม่เหมือนกับคุณเฟิงนี่นะครับแล้วแกก็ขึ้นไปอยู่บนแท่นกระโดดโดยเป็นการติดกล้องที่ตัวด้วยนะฮะแล้วก็พุ่งตัวลงไปในน้ำเย็นสุดขั้วเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยดูจากภาพแล้วก็เหมือนไม่หนาวนะฮะแต่มันต้องหนาวมากแน่ๆนะครับ
ควันขึ้นปากเลยนะ
ดูข้างๆมีแต่น้ำแข็งทั้งนั้นเลยหิมะทั้งนั้นเลยนะฮะแกก็ว่ายไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนบกอย่างสภาพปกติรายงานข่าวบอกว่าแกบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการว่ายน้ำในสภาพอากาศเย็นจัดเนี่ยดีต่อสุขภาพทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นด้วยอีกรายหนึ่งเป็นผู้กล้าเป็นสตรีวัย67ปีครับชื่อหลิวชู่หลงก็ยืนยันประโยชน์ของการว่ายน้ำในสภาพเย็นจัดเย็นเยือกนี้บอกรอยเตอร์ว่าเธอรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างมากหลังได้ลงน้ำเย็นจัดที่เกิดเป็นน้ำแข็งนี้เขาบอกว่าก่อนจะลงมาว่ายน้ำดูหนาวเนี่ยเธอเคยมีปัญหาตะคริวกินขาประจำครับคุณรัฐพลแต่เขาบอกว่าพอมาได้ว่ายน้ำประจำแบบนี้นะครับอาการหายไปเลยซึ่งก็แปลกดีนะฮะซึ่งการมาว่ายน้ำในน้ำเย็นจัดนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมที่หลายคนต้องบอกว่าไม่คุ้นเคยนะครับเวลามาเมืองฮาบินที่มาดูเรื่องของปฏิมากรรมน้ำแข็งหรือหิมะที่ดึงดูดผู้คนมาเยี่ยมชมปีละหลายพันคนในช่วงที่อุณหภูมิของเมืองนี้เขาบอกตกควบได้ถึงลบ35องศาเซลเซียสเลยนะครับถ้าใครแวะไปที่เมืองนี้สักครั้งหนึ่งในฤดูหนาวและใจกล้าก็ลองไปทำเล่าให้เราฟังบ้างนะครับว่ารอดไหมครับ
ครับก็อาจจะต้องขึ้นว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาละครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของสัตว์โลกน่ารักตามธีมของสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยมาอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของแพนด้านะครับแพนด้าที่เพิ่งคลอดฤดูร้อนปีก่อนนะครับในสวนสัตว์ของเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนั้นย้ายออกมาสู่พื้นที่ใหม่ที่จัดไว้ให้พวกมันเล่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับรอยเตอร์รายงานว่าลูกแพนด้ามีชื่อจีนว่าเมิ่งเฮากับเมิ่งเทียนแต่ก็มีชื่อเยอรมันเช่นกันชื่อเลนิกับคลอตตินะครับเป็นการรำลึกดาราระดับตำนานในเบอร์ลินนะครับมาลีนเอดิทริชแล้วก็อำเภอชาร์ลเทนเบิร์กของกรุงเบอร์ลินนะครับทั้งคู่นั้นเป็นแพนด้าเพศเมียนะครับแล้วก็มีนิสัยช่างสงสัยแล้วก็ชอบปีนป่ายนะครับทางสวนสัตว์บอกว่าให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้ให้สัตว์เนี่ยมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวนะครับสวนสัตว์เบอร์ลินนะครับเป็นแห่งเดียวในเยอรมนีที่นำแพนด้าในโครงการแลกเปลี่ยนสัตว์จากจีนมาเปิดให้ผู้คนเยี่ยมชมนะครับหลังจากที่ได้แพนด้าคู่แรกมาถึงเบอร์ลินเมื่อ8ปีก่อนจากศูนย์วิจัยเมืองจิงตูครับนะครับนั่นก็เป็น ภาพน่ารักน่ารักนะครับที่นำมาฝากส่งท้ายรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยครับและวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ